Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobro ste došli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što znate, tumačimo svešteno pismo i po redu i poretku u našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Marku i tumačimo šestu glavu. U ovoj šestoj glavi Sveti Evanđelist Marko nam govori onu priču kako Isus bijaše prezren u postojbini svojoj, zatim o slanju dvanaestorice na propovjed, o tome šta kaže Irod o Isusu Hristu, o pogubljenju svetoga Jovana Krstitelja, kao i o prvom umnoženju hljebova, i na samom kraju, onu čudesnu priču o Hristovom idenju po vodi i kako isceljuje bolesnika. O svemu ovoj, uvaženi slušaoci, čućete ako ostanete u talase našeg radija i u sljedećim minutima naše emisije Evanđelistar. Prije nego što počnemo sa tumačenjem ove prve cjeline, prvog odjeljka, prvog začala, ove šeste glave, o tome kako Isus bijaše prezren u postojbini svojoj, dužni smo ovdje da iznesemo neka uvodna zapažanja što se tiče same sadržine ove cjeline i njenog odnosa prema ostalim sinoptičkim evanđeljima. U cjelini ovog odjeljka šeste glave od prvog do osmog stiha, evanđelist je sačuvao pojedine događaje i pouke pred kraj Hristovog djelovanja u Galileji, iako se u okviru ove cjeline izlaže i njegov prelazak u oblasti oko grada Tira, o čemu će više riječi biti u našem sljedećem izdanju emisije u sljedećoj sedmoj glavi, gdje se pominje u 24. stihu. I odlazak u Dekapolj, o čemu će također biti govora u sljedećoj emisiji. Evanđelist otprilike očigledno je sa raznih strana sabrao događaje vezane za Isusovo djelovanje prije konačnog ulaska u Jerusalim i stradanja. Ali neobično je da evanđelist Luka, koji uglavnom slijedi redosled Markovog kazivanja, te izlažući pripovijesti o čudima čak dosledniji Marku nego evanđelist Matej sa ostalim stihovima, prelazi odmah na drugačije opisivanje. Posmatrajući ujedno strukturu ove cjeline, primjećujemo da čine dvije paralelne pripovijesti, tačnije rečeno dvije paralelna niza pripovijesti. Tako da ovi odjeljci o tome kako Isus prezren u postojbini svojoj nalazimo na jedan način napisan kod apostola i evanđeliste Marka, a drugčije kod evanđeliste Mateja i Luke. Divna mila tvoja, Gospodi. No čujmo šta evanđelist Marko piše u početnim stihovima ove šeste glave i kaže: I otide odande i dođe u postojbinu svoju, i za njim idoše učenici njegovi. I kad dođe subota, poče učiti u sinagogi, i mnogi koji slušahu divljahu se, govoreći, otkud ovome to? Nikakva mu je premudrost dana, i čudesa takva rukama njegovim čine se. Nije li ovo drvodjelja sin Marijin, a brat Jakovljev i Josin i Judin i Simonov? I nisu li sestre njegove ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega. Sinovi pravednog Josifa iz prvog braka su bili, ovdje ovi što se pominju, Jakov i Josija, Juda i Simon. Dakle, to su, kao što rekoh, Josifovi, sinovi pravednog Josifa, zarušnika presvete djeve Bogorodice iz njegovoga prvoga braka. Gospod, dakle, dolazi, kao što vidimo ovdje, u postojbinu svoju, ne zato što nije znao da će ga tamo prezreti, već da oni posle ne bi imali izgovora da kažu da je došao, povjerovali bismo, eto, nije došao kod nas, ali upravo je iz tog razloga Gospod i došao i pokazao se u ovom mjestu, u njegovom mjestu. Također on dolazi da bi izobličio osjećanje zavisti kod onih koji su ga prekorijevali. Umjesto da se ponose Gospodom, koji ukrašavao njihovu postojbinu svojim učenjem i svojim čudesima, oni su ga prezirali zbog njegovog skromnog porijekla. Koliko li je zlo, koliko li je zavist ovdje? Ona se uvijek stara da dobro bude pomračeno i da ga zavidljivci ne vide. Tako i sada, mnogi u svojoj nedobronamjernosti i krajnoj neblagodarnosti kleveću one koji su skromnijeg porijekla, iako su oni dostojni svake časti. Ovdje vidimo da Hristovu posjetu postojbini svojoj Nazaretu, evanđelist Matej, vidjeli smo kad smo tumačili kod Mateja, hronološki smješta neposredno posle pouka u parabolama o carstvu, dok je evanđelist Luka premješta u raniji period, ne samo početak Hristovog djelovanja, odmah posle krštenja i iskušavanja. Treći evanđelist zna da Isus svoje djelovanje počinje u Kapernaumu, tako je to istovremeno i osnovna i teološka misa ove cjeline i kod evanđeliste Marka. I s tim razlogom što teološki element nije toliko uočljiv i naglašen kao kod evanđeliste Luke. Isusovom postojbinu u svim anđeljima smatra se Nazaret. To je bilo beznačajno selo u to vrijeme. Udaljeno otprilike 30 km zapadno od jezera, gdje je živio sve dok nije počeo svoje javno djelovanje. A to ne Vitlejem gdje je rođen. Vitlejem znači nije postojbina Gospoda Isusa Hrista, on se samo tu rodio. Tako da u ovim stihovima i u sljedećim koje ćemo pročitati kaže, a Isus im reče, nigdje nije prorok bez časti do u postojbini svojoj i među rodbinom i u domu svome. I ne mogaše ondje ni jednoga čuda učiniti osim što malo bolesnika iscijeli metnuši na njih ruke i čuđaše se nevjeru njihovome. Hristove riječi iz četvrtog ovog stiha koje kažu, nigdje nije prorok bez časti do u postojbini svojoj i među rodbinom i u domu svome. Te riječi navele su pojedine istraživače na zaključak da je pripovijest ova o tome kako je Hristos prezren u postojbini svojoj nastala i proizašla upravo iz dolaska njegovog u njegovo mjesto koje je ovdje otprilike bilo Nazaret. Jer kao što rekao smo, on je tu proveo 30 godina svog života dok se javno nije pojavio u svijetu. Govoreći uopšteno, Gospod je rekao da su svi proroci bez časti u postojbini svojoj. Ukoliko su znamenitog porijekla, zavide im i zbog toga su bez časti. Ako su pak siromašnije porodice, opet su bez časti zbog svog skromnog porijekla. Hristos tamo nije mogao učiniti ni jednoga čuda, ne zbog svoje nemoći, nego zbog njihovog nevjerovanja. Također nije učinio ni jednog čuda, štedeći i da ne bi bili još više osuđeni kao ljudi koji nisu povjerovali, gledajući čudesa pred sobom. A sa druge strane, da bi se desilo čudo, nije potrebna samo sila čudotvorca, već i vjera onog kome se čudotvori. Budući da oni kojima je trebalo da se učini čudo, nisu imali vjere, Isusu nije bilo ni moguće da učini čudo. Ovako dakle treba da razumijemo riječi evanđeliste, ne da nije imao moć da to učini, nego da to nije mogao da prihvati. I nastavlja dalje sljedeću priču, sljedeći odjeljak ove 6. glave o onom slanju 12 apostola na propovjed. Pa u sljedećim stihovima piše: I prohođaše po okolnim selima i učaše, i dozvat 12 i poče ih slati 2 i 2, i davaše im vlast nad duhovima nečistim, i zapovjedi im da ništa ne uzimaju na put osim štapa, ni torbe, ni hljeba, ni novaca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačiti 2 haljine. I reči im: gdje uđete u dom, ondje ostanite, dok ne izeđete odande. I ako vas koji ne primi i ne poslušaju vas, izlazeći odande otresite prah sa nogu svojih za svjedočanstvo njima. Zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru u onaj dan suda nego gradu ovome. Gospod je propovjedao ne samo u gradovima, kao što vidimo, već i u selima, kako bismo naučili da ne preziremo ono što je malo, obilazeći samo velike gradove, nego da sijemo riječ evanđelja čak i u malim neuglednim selima. Međutim, on nije jedini koji je poučavao, već šalje i 12 svojih 12 učenika. Šalje ih po dvojicu, kako bi bili revnosniji. Da ih je slao po jednog, ta jedan bi lako izgubio revnost, tu revnost za propovjed. Da ih opet slao u grupama više od dvojice, ne bi bilo dovoljno apostola za toliko mnogo naselja. Zato ih šalje po dvojicu, jer su dvojica bolja od jednog, kaže propovjednik, kaže u svojoj 4. glavi 9. stihu, tamo ćemo pročitati: bolja su dvojica od jednog, jer je u njih plata dobra u trudu njihovome. Eto, naredio im je da ne uzimaju ništa sa sobom, ni torbu, ni novac, ni hljeb, da bi ih tako naučio da se ne vezuju za zemaljske stvari. Kada pak ljudi vide apostole da sami ništa ne posjeduju, bivaju ganuti i uče se nesticanju. Ta jelinska riječ aktima sini, nesticanje, nestježanje, dobrovoljno siromaštvo, je zaista velika vrlina, a pohlepa za sticanje i posjedovanje materijalnih dobara jedna je od glavnih prepreka u duhovnom životu. Svetitelji, ljudi Božji, su se suprotstavljali ovoj strasti, nesticanje, dobrovoljnim siromaštvom, milosrdnim djelima, naravno, kako se ne bi ne vezivali ni za što prolazno, i tako lakše zadobili ljubav prema Bogu, a i ljubav bližnjih. Gospod kaže: jer gdje je blago tvoje, tamo je i srce tvoje. Prisjetimo se tih riječi Gospodnji. Zato, kao što su mnogi svetitelji bili oni koji nisu sticali tolika blaga, nego onoliko koliko im je potrebno, oni su dijelili i pomagali, dajući svima onima kojima je bilo potrebno.
I nini i prisno, i va vijek i vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Dakle, nastavljamo, kaže, iz ovih primjera, a zaista ljudi vole da vide nekoga ko ne grabi za sebe, koji ne stiče toliko, nego koji je čovjek vrline, koji je spreman da podari i pomogne drugoga. Jer zaista je rijetko ko mogao da ostane ravnodušan i ne preda se dobrovoljnom siromaštvu, vidjeći apostola koji je sa sobom ne uzima ni torbu, ni hljeba, čak ni najnužnije za život. Gospodin zapovjeda da ostanu u jednoj kući, kako se ne bi pokazali nepostojanim, prelazeći iz jedne kuće u drugu da bi ugodili stomaku. Govori im da otresu prah sa nogu svoji za svjedočanstvo onima koji ih ne prime, kako bi pokazali da su radi njih prepješačili dug put, a da oni nezahvalni nikakve koriste od toga nisu primili. Eto, to je razlog zbog čega im Gospod govori da otresu prah. Također trebao je s ovim da pokaže da apostoli ništa od njih nisu zadržali za sebe, čak ni prah na nogama svojim, već su iz njega otresli njima za svjedočanstvo i prekor. Kaže na kraju ovih stihova 11. stiha, kaže: zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru dan suda nego onima koji vas ne prime. Ljudi iz Sodoma koji su već kažnjeni u ovom životu, bit će kažnjeni još strašnije u budućem životu. Ipak apostoli nisu bili poslani njima, zato će ovi koji budu odbacili apostole strožije biti kažnjeni od njih, od Sodoma i od Gomore. I otišavši propovjedahu da se pokaju, i demone mnoge izgonjahu i pomazivahu ulje mnoge bolesnike i iscjeljivahu, piše dalje sveti evanđelist Marko. Od četvorice evanđelista samo on, evanđelist Marko, govori da su apostoli pomazivali uljem, a Jakov brat gospodnji ovo spominje u svojoj sabornoj poslanici kada kaže: boli li ko među vama, neka dozove prezvitere crkveni, neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime gospodnje. Ulje je korisno ne samo za tjelesne napore, nego daje svjetlost, izlaziva radost i označava milost. Milost zaista Božju i blagodat Duha Svetoga. To je primjer da je to blagodat Duha Svetoga kojom se izbavljamo od bolesti i primamo svjetlost i duhovno veselje i radost. Eto i ova priča o tome kako i slanje 12 apostola koji su prizvani da propovjedaju riječ gospodnju i da šire nauku gospodnju o samo gospode Isusa Hrista. I to se prenosilo sa pokoljenja na pokoljenje o sve do naših dana i hvala Bogu svaki dan se to prenosi svetom liturgijom, svetom službom Božijom, a često i svetom tajnom rukopoloženja u činove sveštenika, đakona ili episkopa, kada se rukom episkopa, onog koji načalstvuje blagodaću Duha Svetoga, prenosi to apostolsko prejemstvo na episkope, a oni opet na sveštenike i na đakone. Dakle, to slanje 12, taj zadatak koji je Gospod dao njima na propovjed, dao je i svima onima koji slušaju riječ Božju i koji je tvore i koji su prizvani da budu pravi način sveštenici, sluge oltara Božijega, sluge crkve Hristove i imena njegovoga, da budu pravi misionari duhovnog carstva, da budu misionari carstva nebeskoga. Na to su pozvani bili i 12 apostola i 72 apostola i svi oni apostolski naslednici i njihovi naslednici do dana današnjega, zajedno sa episkopima, sveštenicima i đakonima, koji su dužni da propovjedaju tu misionarsku blagodat carstva Božijega. Eto, ukratko je to bilo kod evanđeliste Marka, a u sljedećem odjeljku koji ćemo čuti govori o tome šta Irod govori o Isusu Hristu. U ovom odjeljku u kojem ćemo čuti šta Irod kaže o Isusu, pročitat ćemo kod apostola Marka i kod koga piše: i začu car Irod, jer ime Isusa obijaše se, razglasilo i reče: Jovan Krstitelj iz mrtvih ustade, i zato čini čudesa. Neki govorahu, to je Ilija, drugi govorahu, to je prorok ili neki od proroka. A kad ču Irod reče, to je Jovan koga sam ja posjekao, a on ustade iz mrtvih. Naposjetimo da ovaj Irod bio je sin onoga Iroda koji je pobio djecu u Vitlemu. On je bio tetrar, iako ga Marko naziva carem, ne praveći jasnu razliku. Naposjetimo da je ovo riječ o Irodu Antipi, sinu Iroda Velikoga i Maltasije, žene Samarijanke. Kao polu idumejac po ocu i polu Samarijanin po majici, Irod Antipa nije imao ni kapi krvi jevrejske. Vladao je kao tetrar Galilejom i Pereom, područjem preko Jordana, od 4. godine prije Hrista do 39. godine posle Hrista, eto, vladao je 43 godine. Obrazovao se u Rimu zajedno sa bratom Arhelajem i polubratom Filipom i tamo je poprimio mnoge poročne običaje Rimljana. Njegova žena bila je kćer cara Arete Arabijskoga, a nju Irod otjerao ocu grad Petru, uzevši k sebi Irodijadu, ženu svoga polubrata Filipa, sa kojom se ranije upoznao u Rimu. Pošto je Irodijada bila i kćer Aristovula, drugog Antipinog polu brata, on je sebi za ženu uzeo, dakle, bratanicu i snaju istovremeno. Pre samo stradanje Hristovo, srećemo ga u Jerusalimu, gdje mu veza na Isusa šalje rimski prokurator Judeje Pontije Pilat. O tom imao svjedočanstvo u evanđelju po Luci u 23. glavi i u djelima apostolskim u 4. glavi. Tom prilikom su se ova Irod i Pilat izmirili, jer su do tada bili u svađi, i o tome imamo svjedočanstvo kod Luke u njegovoj knjizi u njegovom evanđelju 23. glavi, a kralj Antipin bio je sraman i ponižavajući, da pomenem opet, kada ga je Gaj Kaligula postao imperatorom Rima i za cara Judeje 37. godine, postavio je Irod Agripu, prvog sinovca i velikog suparnika Antipinog. Irodijada je nagovorila Irod Antipu da ide u Rim i zatraži sličnu milost od imperatora. Zahvaljujući spletkama Iroda Agripe, u koji je Antipu optuživao za izdaju Rima, Irod i Irodijada su prognani u grad Lyon u Galiji, to je današnja Francuska, gdje su skončili u velikoj bijedi. Tamo je život završila i skverna plesačica, ona kći Irodijadina Salomija, koja se po predanju utopila u zaleđenoj rijeci. Dok se ona bespomoćno batrgala nogama kao nekada u svom skvernom plesu, sante su joj osjekle glavu po predanju, koja je ostala na ledu kao Jovanova glava na tanjiru. Eto kakav kraj čeka one i kakav kraj dočeka one koji su pogubili Gospod Isusa Hrista, a i koji su pogubili svetoga Jovana Krstitelja. Ukratko smo se posjetili ko su bila ta dvojica Iroda. Dakle, kada je dakle Irod čuo za čudesa Gospodnja, znajući za Jovana, koga je on bez razloga ubio, bio pravedan čovjek, uplaši se da je on vaskrsao iz mrtvih i vaskrsenje zadobio moć da čini čudesa. Budući da je Jovan prethodno nije činio nikakva čuda, Irod je pomislio da je nakon svog vaskrsenja Jovan primio silu čudotvorenja. Drugi su mislili da je Isus Ilija, jer je mnoge prekorevao govoreći: "O nevjerni rode." Vidimo da je Irod zaista bio kukavica i toliko bijedan da se plašio čak i mrtvih ljudi. Eto, to je bilo u odjeljku o ovome šta kažu o Gospodu Isu Hristu, a u sljedećem odjeljku čitat ćemo o pogubljenju svetoga Jovana Krstitelja. I kažu sljedeći stihovi: "Jer ovaj Irod poslate uhvatiše Jovana i svezavši baci ga u tamnicu, Irodijade radi žene Filipa, brata svojega, jer se oženi njome. Jer Jovan govoraš Irodu: ne možeš ti imati ženu brata svojega, a Irodijada bješe kivna na njega i htjede da ga ubije, ali ne mogaše, jer se Irod bojaše Jovana, znajući da ga je čovjek pravedan i svet, i čuvaše ga, i mnogo šta činjaše kako mu on reče, i rado ga slušaše." Iskoristivši priliku, ovdje apostol Marko prekida pripovjedanje i daje uvodnu riječ o smrti svetoga Jovana Krstitelja. Neki kažu da je Irod uzeo Irodijadu dok je Filip bio još u životu, drugi opet govore da je Filip tada već bio umro, ali je za sobom ostavio kćer. Pošto su Filip i Irodijada imali kćer, Irod nije smio da uzme ženu svog brata, čak ni po njegovoj smrti, jer je zakon u to vrijeme zapovjedao čovjeku da uzme bratovljevu ženu samo u slučaju da on nema poroda. Taj leviratski brak bio je brak između čovjeka i udovice njegovog brata upokojenoga, u slučaju da brat umre, a da ne ostavi poroda za sobom. Ovaj običaj je bio rasprostranjen kod mnogih istočnih naroda, posebno u Arabiji, i po Mojsijevom zakonu, ako braća po očevoj liniji žive zajedno, jedan od njih umre bezdetan, žena ne ide van kuće da oženi stranca, već je brat uzima sebi za ženu. Međutim, uzeti ženu živog brata smatrano je najbestidnijim grijehom. Eto, kakva je razlika u tome. U ovome možemo da vidimo iz ovog primjera koliko je plotska ljubav jaka strast, da je čak Irod, koji imao toliko strahopoštovanja prema Jovanu, sve prenebregao samo da bi udovoljio svojoj požudi. I šta kaže dalje? I dođe dan pogodan kad Irod na dan svoga rođenja davaše večeru velikašima svojim i vojvodama i starješinama galilejskim. I kad uđe kći ove Irodijade, igravši i ugodivši Irodu u gostima, njegovim reče car djevojci, išti od mene što god hoćeš i daću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene daću ti, makar bilo i pola carstva moga. A ona izdišavši reče materi svojoj, šta ću iskati? A ona reče, glavu Jovana Krstitelja. I odmah brzo ušavši k caru, zaista govoreći, hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I ožalosti se car veoma, ali zakletve radi i gostiju svojih ne htjede joj odreći. I odmah posla car dželata i zapovjedi da donese glavu njegovu. I on otišavši posječe ga u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dade djevojci, a djevojka je dade materi svojoj. I čuvši učenici njegovi dođoši uzeše tijelo njegovo i položiše ga u grob. Kao što vidimo, uvaženi slušalci, i kao što mnogi od vas znaju ovu priču o pogubljenju Jovana Krstitelja, nerazumni i ostrašeni Irod u strahu da ne prekrši datu zapovijest koju je dao, da će dati čak i pola carstva svoga, što god zaište ova Irodijada i njena kćer. On u tom strahu, kao što kazah, ubija pravednika. Iako je u ovom slučaju trebalo da ne ispuni zakletvu, ne učini tako užasan prestup, jer nije uvijek dobro održati svaku zakletvu. Dželat se ovdje naziva vojnim dželatom, vojnik koji je bio postavljen za izvršenje smrtne kazne. Ovo se također može razumjeti u duhovnom smislu. Irod ovdje predstavlja površni jevrejski narod. On se oženio ovom ženom koja označava lažnu i bestidnu slavu. Čak i danas njena kćerka pogrešno razumijeva nje svetoga pisma, tako možemo ovo protumačiti. Igra i kreće se među jevrejskim narodom, omanjujući ga. Oni misle da poznaju pisma, ali nije tako jer su osjekli glavu Jovanovu, koja je simbol proročke riječi, i nisu prihvatili samog Hrista Gospoda, koji je glava svakog proroštva. Iako jevreji dakle imaju proročku riječ, ne poznaju onog koji je njena glava, to jest Hrista Gospoda. Eto, ova priča, nažalost ovo siročanstvo o strašnom pogubljenju svetoga Jovana Krstitelja, proroka i preteče Gospodnjeg, zaista nam je uvijek pred očima kada vidimo šta se radi sa našim narodom u svim krajevima naše otadžbine, kada se progoni ime Božje, kada se progoni crkva Hristova, na očigled onih koji su se pogordili pred svijetom, pa gone crkvu, ne birajući načina za to. Tako da i to pogubljenje Jovana Krstitelja i to njegovo žrtvovanje, svima nama je primjer da idemo za njim, da sledujemo njegovim putem, da sledujemo njegov primjer, njegov život i njegovu tajnu koja se otkriva u žrtvovanju za drugoga. U sljedećem odjeljku, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pročitat ćemo i protumačiti priču o prvom umnožavanju hljebova. I šta kaže apostol Marko u sljedećim stihovima? I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve, i što učiniše i šta ljudi naučiše, i reče im, pođite vi sami na usamljeno mjesto i otpočinite malo, jer ih bijaše mnogo koji dolaze i odlaze i ne imahu vremena ni da jedu. I otidoše, poznaše ih mnogi, i otidoše lađom u pusto mjesto sami, i vidješe ih ljudi da odlaze, i poznaše ih mnogi, i pješice i svi u gradova hitah u onamo, i prestigoše ih i skupiše se oko njega. Posle svoga propovjedanja apostoli se sabire oko Isusa Hrista, kako bismo i mi, budući poslani na neku dužnost, naučili da ne jurimo po svojoj volji, prevaznoseći se nad onim koji nas je poslao, već da ga priznamo kao svoju glavu i da mu se vratimo i javimo ono što smo učinili i naučili. Glavu treba poštovati. Znači, vođu, duhovnoga vođu treba poštovati. U ovom slučaju taj duhovni vođa je Gospod Isus Hristos, pa su njega apostoli, njegovi učenici poštovali. Potrebno je ne samo poučavati, već i djelati. Hristos daje svojim svetim učenicima da malo otpočinu, kako bi predstojnici naučili da i oni daju dah i predah onima koji se trude u riječi i učenju, te da ih stalno ne pritiskaju trudovima. Hristos zato odlazi na pusto mjesto zato što ne traži ljudsku slavu, ali ipak ni tamo ne zaboravlja one koji ga traže. Jer šta više, narod je toliko pazio da ga ne izgubi, da ih mnogi prestigoše, to je stigoše prije apostola, došavši na mjesto gdje Isus namjeravao da otpočine. Tako i mi smo dužni, draga braći i sestre, uvaženi slušaoci, da priteknemo Isusu Hristu, ne čekajući nekad i njegov poziv. Stoga treba da pohitamo naprijed, da bismo stigli do njega. I šta piše dalje? I izišavši Isus vidje narod mnogi i sažali mu se na njih, jer bijahu kao ovce bez pastira i poče ih učiti mnogo. I kad bi već kasno pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći, pusto je mjesto, a već je dockan, otpusti ih neka idu u okolna sela i naselja da kupe sebi hljeba, jer nemaju šta jesti. A on odgovarajući reči im, podajte im vi da jedu. I rekoše mu, da idemo da kupimo hljeba za 200 dinara i da im damo da jedu. A on im reče, koliko hljebova imate? Idite, vidite. I doznavši, rekoše, 5 hljebova i 2 ribe. I zapovjedi im da ih posade sve po grupama po zelenoj travi. I posadiše se red za redom po 100 i po 50. Fariseji su proždirali narod kao vuci grabljivi i nisu bili njegovi pastiri. Nisu bili pastiri toga naroda. Zato se narod, ostaviši te i takve fariseje, sabira oko Hrista, Hrista Gospoda, oko istinskog pastira. On im daje hranu, najprije onu koja je najpotrebnija i najdragocenija, to je hrana svojom riječu i poukom, a potom i hranu veščanstvenu, ovu plotsku. Zato pogledajmo samo na njegove učenike. Kako su oni uznapredovali u čovjekoljublju? Tamo kaže, sažalivši se na narod, dolaze Hristu i počeše ga moliti za ljude. A Gospod, kušajući ih i provjeravajući da li su poznali njegovu silu, da ih sve može nahraniti, odgovara, podajte im vi da jedu. Čuši to, oni ga još prekorijevaju, kao da on ne zna koliko su bili siromašni, a koliko je pak mnoštvo naroda pridošlo. Zato mu oni odgovaraju sa gorčinom, kao što vidimo, da idemo da kupimo hljeba za 200 dinara i da im damo da jedu. Na posljedku Gospod zapovjeda narod da sjedne na travu u skupinama, jer je to značenje izraza po grupama, koji označava zasebne grupe pozvanih gosti oko svakog stola. To isto znači izraz sedoše red za redom, što znači različite skupine po redu. I uzevši onih 5 hljebova i 2 ribe, pogleda na nebo i blagoslovi, pa prelomi hljebove i dade učenicima da jedu pred njih, i one 2 ribe razdijeli svima. I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada 12 punih kotarica i od riba, a bijaše onih što su jeli hljebove oko 5000 ljudi. Gospod je pogledao na nebo, kao što vidimo, da bi nas naučio da hranu treba da tražimo od Gospoda Boga, a ne od đavola, što čine oni koji su svoju hranu pribavljali na nepravedan način. To čini on također da bi pokazao narodu da nije protivnik Božji, već da priziva Boga. Hljebove razdaje učenicima da oni ne bi zaboravili čudo, budući da ih su ih primili svojim sopstvenim rukama. Zato je preostalo 12 kotarica, kako bi svaki od učenika, primivši kotaricu na rame, zadržao u pamćenju ovo čudo. Veličina njegove sile se pokazuje ne samo u broju nahranjenih ljudi, uvaženi slušaoci ovdje, već i u tome što je čak preostao viša hrane. Mojsije je također razdavao manu, prisjetimo se u Starom Zavjetu, ali svakom onoliko koliko je bilo potrebno. Ono što bi preostalo, ucvrljalo bi se. Ilija hrani udovicu, ali dajući joj samo po potrebi. Ali Isus kao Gospod i kao vladika daje u izobilju. Ovo je doslovno značenje ovog događaja. Eto, U duhovnom smislu tih pet hljebova označuju Mojsijeve knjige, odnosno pet knjiga njegovih, dvije ribe, učenja ribara, knjigu poslanica i knjigu evanđelja. Njime se hrani pet naših čula, a to su opet 5000 ljudi. Ipak nismo u stanju sve da pojedemo, nego preostaje mnogo što mogu ponijeti samo apostolu. Dakle, ono što je teže da razumijemo u zakonu i evanđelju, mi koji smo robovi svojih pet čula ne možemo ponijeti već samo apostoli. Evo, to je duhovni smisao i alegorijski smisao ovih riječi umnoženu pet hljebova i o tome kako su se nasitili 5000 ljudi. I na samom kraju, uvaženi slušaoci, ovog našeg večerašnjeg izdanja emisije Evanđelistar, čućemo priču kako Isus hodi po moru i kako Isus iscjeljuje bolesnika u Genisaretu. I odmah prinudi učenike svoje da uđu u lađu i da idu naprijed na onu stranu prema Vicaidi dok on otpusti narod. I rastavši se sa njima otide na goru da se pomoli i kad nasta veče bijaše lađa nasred mora, a on sam na kopnu. I vidje ih kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar. I oko četvrte straže noćne dođe k njima idući po moru, i htjeda da ih mimoiđe, a oni vidjevši ga gdje ide po moru, mišljaku da je priviđenje povikaše, jer ga svi vidješi i prepadoše se. I odmah stade govoriti s njima i reče im, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. I uđe k njima u lađu, i vjetar se utiša i bijahu prekomjerno izvan sebe i divljahu se. Jer ne shvatiše događaj sa hljebovima, pošto im bijaše srce okamenjeno. Gospod ovdje je prinudio svoje učenike da uđu u lađu, jer oni nisu željeli da se razdvoje od njega, kako zbog svoje ljubavi prema njemu, tako i zbog toga što nisu znali kako će ih on sustići bez lađe. A on, otpustivši narod, uziđe na goru da se pomoli nas samo, jer je za molitu potrebna samoća i mir. Ovdje on dopušta da učenici budu kušani kako bi se naučili trpljenju, zato odmah ne ide k njima, već dopušta da cijelu noć provedu vitlani burom, kako bi se naučili ustrajnosti i da ne traže utjehu čim ih snađe neka nevolja. Ovdje treba obratiti pažnju šta on potom čini. U trenutku kada je trebalo da prekrati njihove nevolje, apostole spopada još veći strah. Kada su ga ugledali da hoda po vodi, naravno, uplašeno su povikali, jer su pomislili da vide priviđenje. A Gospod ih odmah smiruje riječima govoreći, ne bojte se, a on ušavši u lađu pruža im još veću utjehu, jer odmah je tada vetar utihnuo. Hodati po moru je veliko čudo, koje zaista uvaženi slušaoci dolikuje samo Bogu. Bura i protivan vjetar učinili su ovo čudo još većim, a apostoli koji nisu shvatali događaj sa hljebovima, poznali su Gospoda po ovome čudu na moru. Izgleda da je Gospod dozvolio da budu ukušani, kako bi oni koji ga nisu poznali iz čuda sa hljebovima iz ovog čuda na moru razumjeli ko je on, te tako i primili tu duhovnu korist. Eto, u tome je pouka ove priče o Isusovom hodanju po moru.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
A na samom kraju ova priča o isceljenju bolesnika u Genisaretu. I tu sveti apostol Marko piše na samom kraju ove šeste glave. I prešavši na zemlju, dođoše u Genesaret i pristadoše, i kad oni iziđoše iz lađe, odmah ga poznadoše, i otrčaše sav onaj kraj i počeše na posteljama donositi bolesnike, gdje god bi čuli da je on. I gdje god je ulazio u sele ili u gradovi ili u naselja, na raskršćima polagahu bolesnike i moljahu ga, da ga se barem skuta od haljine njegove dotaknu, i koji god se doticahu, spasavahu se, to jest ozdravljahu. Izgleda da je Gospod već dolazi u ovo mjesto. Zato i evanđelista kaže, odmah ga prepoznaše i počeše donositi bolesnike. Oni više nisu tražili da on uđe u njihove domove, već su sami svoje bolesnike donosili k njemu, moleći ga da ga se barem skuta od haljine njegove dotaknu. Svi su već bili čuli za iseljenje krvotočive žene od prije, i to im je dalo još više vjere. Eto i ovaj primjer zaista divan u tome što oni nisu kao neki potjerali Gospod Isusa Hrista iz njihove postojbine, nego im je bilo drago i oni su sa ljubavlju i sa velikom vjerom donosili svoje bolesnike i one kojima je pomoć bila potrebna da od Gospoda prime i isciljenja. Tako da je Gospod i tvorio ta čuda sa velikom ljubavlju upravo zbog njihove vjere, upravo zbog njihove ljubavi prema onome šta su oni pokazali. Eto, uvaženi slušaoci, i ovaj kratki odjeljak koji istumači smo dovede nas do kraja našeg večerašnjeg druženja, naše večerašnje emisije Evanđelistar, u kojoj, da posjetimo, smo tumačili šestu glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj je govorio apostol i evanđelist kako Isus bijaše prezren u postojbini svojoj, zatim o slanju 12 apostola na propovjed, o onome što Irod govori o Isusu, o pogubljenju svetoga Jovana Krstitelja, o prvom umnožavanju hljebova i o nahranjivanju 5000 ljudi i na samom kraju o Hristovom idenju po vodi i isceljenju bolesnika. A u našem sljedećem izdanju emisije, u našem sljedećem druženju, dragi slušaoci, na koje vas pozivamo da budete sa nama u narednoj emisiji Evanđelistar, kada ćemo tumačiti sljedeću 7. glavu, čitat ćemo o onom sporu sa farisejima, o predanjima starih, o isceljenju ćeri Kananejkine i o isceljenju gluvih i nijemih. Želeći vam svako dobro od Gospoda i pozivajući vas da i dalje ostanete u talase Radija Svete Igure, mi vas iz našeg studija pozdravljamo. Do slušanja s Bogom. Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to gleda kroz zvijezde? ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.